Banický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
Dnes zavítame do malebného Smolníka, kde sa história Baníkov stretáva s hlbokou vierou na unikátnej duchovnej ceste s kaplnkami, ktoré spájajú obec s posvetným miestom na hrebení hôr. Povieme o inšpiratívnom príbehu záchrany týchto pamiatok prostredníctvom adopcie kaplniek.
Tu nie je krížová cesta, ale je to 9 zastavení vybrané tajomstva svätého ruženca. Baníci, keď išli do práce, tak vlastne tadiaľto touto cestou vychádzali, to znamená, bola to možnosť, aby sa modlili pri jednotlivých zastaveniach. Končí v Štolskom sedle, kde je kaplnka navštívenia Panny Márie.
Zostúpime aj do podzemia a navštívime Banícke múzeum v Smolníku, kde pochopíme, prečo sa baníci v hĺbke zeme tak silno utiekali k Bohu. Smolník totiž nie je len o medi a striebre, ale najmä o ľuďoch, ktorí tam po stáročia kráčali za svetlom viery.
17. a 18. storočie bolo vlastne najväčší rozmach ťažby medi, čo malo samozrejme dopad aj na určité bohatstvo miestneho obyvateľstva. Poznikali všetky rozhodujúce cirkevné stavby. Táto cesta takisto zapadá do toho obdobia, aj kaplnka svätého Jozefa Robotníka, kaplnka svätého Nepomuckého a aj svätého Klementa. To sú všetko vlastne sakrálne stavby, ale vždycky súvis malo s baníctvom.
Do Smolníka vás pozýva redaktor Martin Ďurčo a v štúdiu vám bude spoločnosť robiť Jana Ondrejková. Príjemné počúvanie.
Poďte s nami na pútnický víkend.
Dobrý pastier, ujmi sa u správnych chodníkov má voď. Dobrý pastier, ujmi sa a pojme z prameňa živých vôd. Dobrý pastier, ujmi sa ten, čo lieči rany, duši vracia smiech, nádej dáva rás. Si pastier odhodlaný, ovečky slabé nies, a tie stratené vždy nás.
Pozývame vás na pútnický víkend.
Rožňavská diecéza pozýva všetkých, aby prišli zajtra do Rožňavy osláviť 250. výročie od jej založenia. Program sa začína o 9. hodine modlitbou posvetného ruženca. O 10.30 bude na námestí Baníkov slávnostná svätá omša s hlavným celebrantom apoštolským nunciom na Slovensku, monsignorom Nikolom Girasolim. Rádio Lumen vám ju prinesie v priamom prenose. Program bude pokračovať popoludní o 13.30 koncertom Simi Maguši Novej. Organizátori ubezpečujú pútnikov, že sú pripravení aj na dážď. Účastníci slávnosti budú chránení celtovými stanmi. No a pri príležitosti 250. výročia založenia Rožňavského biskupstva pripravilo Banícke múzeum v Rožňave tematickú výstavu, ktorá približuje spoločnú históriu mesta a diecézy. Expozícia s názvom 250 rokov spoločnej minulosti mesta a biskupstva predstaví verejnosti vzácne artefakty i unikátne tlače a bude prístupná do 3. júna. Iná situácia ako v Rožňave je na Budkove. Vzhľadom na trvalý, celodenný intenzívny dážď a aktuálne vydanú výstrahu Slovenského hydrometeorologického ústavu pred intenzívnym dažďom púť na horu Budkov plánovaná na zajtra nebude, ale presúva sa. Jarná púť k úcte svätého Jána Pavla II. Sa uskutoční v náhradnom termíne v sobotu 23. mája. Program púte sa nemení, približíme ho o týždeň. Organizátori púte ďakujú za pochopenie pre túto zmenu, ktorú spôsobila objektívna poveternostná situácia a záujem o bezpečnosť pútnikov. V Bazilike navštívenia Panny Márie na Starých horách bude zajtra diecézna púť rodín Banskobystrickej diecézy. Podujatie sa poniesie v duchu mota Choď a obnov môj dom. Program sa začne o 9.30 modlitbou ruženca. O 10.30 bude nasledovať svätá omša s diecézným biskupom Marianom Chovancom. Potom čaká rodiny Agape a detské stanovištia a popoludní o 13.00 svedectvo manželského páru a po ňom koncert Dominiky Gurbaľovej. Počas púte môžu rodinky ochutnať bez lepkové laskonky s gaštanovým krémom, ktoré pripravil karmelitán páter Dušan Hricko počas včerajšieho nahrávania rubriky Keď zasvetená osoba varí. Dominikánske Mariánske centrum pozýva všetkých členov ružencových bratstiev na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční zajtra v kostole na nebovzatia Panny Márie v Košiciach. Program podujatia sa začne o 9. hodine privítaním veriacich. Bude pokračovať biblickým rúžencom a odbornou prednáškou Mareka Kundera na tému 11. výročia šírenia fatimských sobôd. Predpoludnejší program ponúkne účastníkom modlitbu koruny Panny Márie a moderovanú adoráciu. Vyvrcholením celého dňa bude slávnostná svätá omša od 12. hodiny 15. minúty. Bude ju celebrovať provinciál Rehole Dominikánov na Slovensku Alan Deli.
Počúvate Rádio Lumen.
Všetká sláva, úcta, česť i sila. Ty si kráľom na veky, tebe patrí. Všetká sláva, úcta, česť i sila. Ty si kráľom na veky, kráľ slávy, smiem bázni prísť pred trón, z neho milosť vyteká. Kráľ slávy, smiem bázni prísť pred trón, z neho milosť vyteká. cesta čistých síl. Ty si kráľom na veky, tebe patrí všetká sláva, úcta, česť i sila. Ty si kráľom na veky, kráľ slávy, z neba zni, príš pred trón, z neho milosť vyteká. Svätý, svätý, nekonečný, vyvýšený, na veky ti znie. Svätý, svätý, nekonečný, vyvýšený, na veky ti znie.
Počasie s Petrom Jurčovičom.
Dnes vás budeme pozývať do Smolníka na duchovnú cestu, ale samozrejme zachovalo sa tam aj viacero iných krásnych sakrálnych pamiatok, takže aj o tých bude reč. No a všetko to súviselo s baníctvom. Verím, že sa pôjdete tam pozrieť. No a ako to bude vyzerať tento víkend v Smolníku, tak o tom sa budeme rozprávať s meteorologom Petrom Jurčovičom. Želám pekný deň.
Ďakujem podobne. Dobrý deň.
Pán Jurčovič, aké zaujímavosti o Smolníku ste sa dočítali? Aké počasie tam teda bude cez víkend?
Tak musím povedať, že v prvom rade som rýchlo nevedel povedať, že kde sa vlastne Smolník nachádza. Takže našiel som si, že je to obec na východnom Slovensku v historickom regióne Spiš. Ale Spiš je na severe a Smolník až tak na severe nie je. Je to okres Gelnica, je bližšie ku Košiciam ako k Popradu. Hej. Takže z tohto hľadiska je naozaj dobre si tak trošku vysvetliť, že o čo ide. Prvá písomná zmienka o Smolníku pochádza niekde z roku 1243. Hej. Ja bývam svetom Jure a svetom Jur vznikol, alebo teda má písomné základy od roku 1209. Takže je to tak, dá sa povedať, že skoro tak narovnako. A kráľ Karol Robert podľa šťavnického práva povýšil Smolník na slobodné banské mesto s banským trhovým polovným aj rybárskym právom. No a už sme pri tom banskom pohľade na túto obec, a teda mesto to asi nie je, keď má maximálne 1000 obyvateľov. Takže v 14. storočí Smolník už bol zaujímavý tým, že bolo to sídlo banskej komory, ťažila sa tam meď a striebro, ale najväčší rozkvet zažívalo toto mestečko v 14. 15. storočí, keď tam bola dokonca aj kráľovská mincovňa. V 18. storočí vrcholila ťažba medí a razili sa teda hlavne tie mince. do konca 19. storočia, ale ťažba medí zanikla, lebo už sa minula sa meď. No a celý priemysel v obci sa preorientoval na produkciu pyritu a kyseliny sírovej dokonca. A potom ešte sa dá spomenúť, že 1754 pôsobila tam banická škola, sídlil tam banský súd a mesto bolo významným administratívnym centrom. No a tak dokonca ešte jedna taká zaujímavosť je, že začiatkom 19. storočia banskí úradníci postavili kamenné divadlo, jedno z prvých na Slovensku. A bolo také geniálne, že už vtedy bolo vybavené špeciálnou strojovňou na otáčanie javiska. A kto by to povedal, že takéto niečo, takýto malý spolník. No a ešte teda treba doplniť, že 1990 prebehla likvidácia banských zariadení a potom sa už celý podnik preorientoval na strojárskú a drevárskú činnosť. Z meteorologického hľadiska je tu tiež taká jedna zaujímavosť. V roku 1910 postihlo údolie Smolníka veterná smršť. Táto smršť vyvracala stromy, pustošila celé lesné okolité porasty a na odvoz kalamitného dreva bolo ale potrebné dočasne vybudovať ešte aj úzkokolajnú lesnú železnicu, ktorá mala dĺžku až 16 kilometrov. Takže naozaj dá sa povedať, že dejiny Smolníka sú bohaté. A čo sa týka pamiatok, tak ide hlavne o rímskokatolícky kostol svätej Kataríny. Potom je tam aj evanjelický kostol a je tam ešte rímskokatolícky kostol navštívenia Panny Márie. A to najzaujímavejšie je, že je tam kaplnka svätého Jána Nepomuckého, na ktorú pozývate teda poslucháčov. Je to stavba z roku 1727. A je to kaplnka svätého Jána Nepomuckého. A prečo práve Jána Nepomuckého? No tak treba spomenúť, že existujú pranostiky aj na Jána Nepomuckého. Jedna hovorí, čo to Jána Nepomuckého vyrastie, to po ňom zmrzne. A že svätý Ján z Nepomuku naťahuje k letu ruku. To je vcelku pekné. Dá sa povedať, že to naozaj sedí tak na tento 16. máj. No ale prečo práve 16. máj, keď Ján z Nepomuku, nevie sa presne, kedy sa narodil, ale zomrel, môžeme povedať, že on zomrel v marci. Prečo práve 16. máj sa tam objavuje? Takže toto som tak dnes popoludne patral za tým, že čo bolo tou hlavnou príčinou, že teda sa teraz spomína Ján z Nepomuku. A je zaujímavé, že sviatok svätého Jána z Nepomuku sa slaví 16. maja predovšetkým kvôli historickému omylu kronikára Václava Hajka z Libočan. Hoci bol Ján skutočne umučený a zhodený do Vltavy 20. marca 1393, tak tento kronikár vo svojom diele uviedol nesprávny dátum, ktorý sa ale postupom času ujal a nielen v Čechách, ale aj v iných okolitých krajinách. Takže preto sa teraz spomína Ján z Nepomuku. A existuje aj taký jeden meteorologický záznam, za ktorý sa oplatí spomenúť. A síce, že roku 1885, predvečer sviatku Jána Nepomuckého, 15. mája, zniesol sa na krajinu prudký leak, hnaný burlivým severným vetrom. Okolo polnoci sa premenil leak na hroznú snehovú chujavicu a obrovská až olovená váha mokrého snehu spoločne s ničiacou silou výchru pustošili záhrady, ovocné stromy s hojným kvetom obsypané. Všetko bolo polamané, žito na poliach poválané, v leso mnoho stromov vyvrátených. Záveje sa vtedy dostali až do výšky 2 metrov. No to si my nevieme predstaviť, aby takéto niečo bolo v poslednej dobe, treba v polovici mája. No takže toľko z tej histórie. A ešte pridám na 17. maja v kalendári je Gizela, ale na ňu pranostiky nemáme. Tak sa dá spomenúť akurát, že studený maj v stodole raj, to sedí aj na teraz. Alebo maj chladný a dažďivý, pre stodoly priaznivý. Máme aj teraz dáž, aj keď toho toľko zatiaľ nenapršalo, ale keď už ideme bližšie Smolníku a kúsok od Smolníka je aj Rožňava, takže existuje taký meteorologický záznam zo 17. maja 1912. Vtedy bolo zaznamenané absolútne maximum zrážok za obdobie 1900 až 1980 práve v Rožňave. Denný úhrn zrážok tam znamenal 62 mm. No, takže naozaj dá sa povedať bohaté. Najbližšiu meteorologickú stanicu v súčasnosti máme vo Švedlári, čo je tiež tak 15 až 20 kilometrov od Smolníka. A tiež to patrí medzi tie také zaujímavé, ale chladnejšie také jednotlivé meteorologické stanice. No ale idem už teda na súčasnosť, čo nás čaká, alebo čo vás čaká, keď pôjdete do Smolníka. Tak piatok, teraz v súčasnosti, v piatok popoludní k večeru sa od juhu približuje rozsiahla búrková oblačnosť. Možno, že popoludní už aj nejaké tie búrky sa tam vyskytovali alebo vyskytujú. A predpokladáme, že ten dážď bude pokračovať aj v sobotu cez deň. Takže je možné, že pravdepodobne celá sobota bude v daždi v Smolníku. Takže nič príjemné na víkend. Ráno teplota asi 8 stupňov, popoludní maximálne 13. A to ešte stále bude fúkať južný vietor. Predpokladám, že to bude z nárazov asi tak 40 km za hodinu. To nie je zase až také kruté. Ale v priebehu noci sa bude ten južný vietor meniť na severný. Čiže predpokladám, že dážď bude pokračovať ešte aj v nedeľu ráno a predpoludním. Tam bude potom cez deň taká malá pauza v zrážkach, ale popoludní znova by malo pršať. A v nedeľu ráno teplota asi 8 stupňov, ale už severný vietor. A nárazy vetra budú dosahovať 60 až 70 km za hodinu. Takže naozaj nechcem povedať, že ľutujem všetkých, ktorí na tento víkend idú do Smolníka, ale nič dobré z počasia nemôžu očakávať.
Tak sa tam skúsia vybrať potom na budúce. Ďakujem krásne za všetky tieto zaujímavosti a aj predpoveď počasia meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Želám vám ešte krásny víkend. Do počutia.
Ďakujem, áno, do počutia.
Milí priatelia, vy si už po pesničke vypočujete pútnickú reportáž kolegu Martina Ďurča a v nej zaznie aj odpoveď na otázku, čo zobrazuje duchovná cesta v Smolníku. Je to súbor kaplniek, tak ak budete dávať pozor, tak bude to jednoduchá, rýchla odpoveď. Napíšte nám ju buď do SMS-ky na číslo 0911 913 933. Využiť môžete aj WhatsApp alebo Facebook a píšte do komentára pod status dnešného pútnického víkendu. Čo zobrazuje duchovná cesta v Smolníku, to nás zaujíma. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. No a jednému z vás za správnu odpoveď pošleme ikonu Svätej rodiny.
Si oddych, príď k Otcovi. On je dobrý a splňa všetko, čo sľúbil. Príďte na chleba, všetci hladujúci. On sa nikdy nevyčerpá. V tebe som nažive, na 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 na. V tebe som nažive, na na. V tebe som naživé, na 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 na. V tebe som naživé, na na. Poďme všetci, zíďme sa ku svetlu. Nechajme tiene obchodovať s nocou. Tancujme pred tvárou jediného kráľa. Prázdnotu položme pod drevo kríža. V tebe som naživé, na 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 na. V tebe som naživé, na na. V tebe som naživé, na 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 na. V tebe som naživé, na na. Thank you. tebe som nažive, na 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 na. V tebe som nažive, na na. V tebe som nažive, na 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 na. V tebe som nažive, na na.
Pútnický víkend.
Smolník patrí k významným banickým mestečkám, kde sa už v stredoveku ťažilo striebro, meď, železo aj zlato, ktoré sa vyvážali aj do sveta. Bola tu tiež mincovňa, no a baníctvo úzko súviselo s rozvojom duchovného života a napríklad aj stavaním sakrálnych stavieb. Viac zistil redaktor Martin Ďurčo, ktorý sa najskôr porozprával s dôstojným pánom Jozefom Fričovským, dekanom a farárom v Smolníku.
Pán dekan, stojíme v centre obce, dominantný kostol svätej Kataríny. Čo by mal pútnik, čo by mal návštevník vedieť o tomto kostole?
Tak základnou informáciou o tom je, že v podstate to je najväčší kostol v tejto diecéze, v Rožňanskej diecéze. Ako väčší kostol od tohoto kostola v Rožňanskej diecéze nenájdete, hlavne čo sa týka kapacity. Tam je chor po okolo celého kostola, no a to kapacitne veľmi. Ten kostol má, keď si dobre pamätám, 42 metrov na dĺžku a na šírku má 17 metrov.
Prezaujímavé, koľko ľudí by sa tam zmestilo teoreticky?
No, celý Smolník určite. Celý Smolník určite. Neviem presne, ako nikdy som to nepočítal, ale akože niekedy v tej sláve Smolníka, akože to muselo, to bolo narvané doslova. Dnes tam každý nie, že má svoje miesto, každý má svoju lavicu. Takže je to trošku aj na príťaž, tá kapacita toho kostola. Ten kostol v podstate, alebo pôvodný kostol v Smolníku bol postavený roku 1339. Ale tým, že vlastne ten kostol viackrát vyhorel, tu boli asi tri také veľké požiare. To znamená, že už tento kostol, ktorý momentálne tu máme, to už je asi tretí kostol, keď si dobre pamätám, asi tretí kostol. A tento kostol bol vlastne reštaurovaný začiatkom 20. storočia. Je jasné, že už ten štýl toho kostola bol trošku iný než pôvodný. To, čo je veľmi dôležité na tomto kostole, je tam napríklad krásny historický orgán. Ten je v poriadku, akože udržiavaný. A na druhej strane je tam veľmi vzácny obraz ružencovej Panny Márie. A tiež je tam vzácny, alebo lepšie povedané, je to kopia nejakého obrazu talianského maliara. A tu je vlastne ten veľký oltárny obraz, ktorý je tu svätej Kataríny Alexandrijskej. Jedna taká perlička, ktorá tu je v Smolníku a čo sa týka kostola, vedľa je zvonica. Nemáme zvony v kostole, ale máme vedľa. Tam sú tri zvony a zaujímavosť je, že ten najväčší zvon má nejakých 3,1 tony. Volá sa Urban. A to je presne taký istý zvon ako v Košiciach, ktorý je tam vystavený. S tým rozdielom, že v Košiciach už je to iba nejaká atrakcia, keď také niečo je presne rozbité a tak, u nás sa používa dodnes. To je také veľmi zaujímavé. Zvonica je zreštaurovaná už a kostol sa snažíme nejakým spôsobom proste udržať tak, aby pracujeme na to momentálne, aby sme ho sprístupnili treba aj turistom, pretože je dosť veľký záujem o to, že ľudia nielen, že by prišli do kostola, ale že prišli by radi aj na hore do veže, aby si vedeli proste vychutnať ten pohľad z veže na Smolník, lebo to je krásny pohľad. No ale je potrebné tam akože to upraviť tak, aby to bolo bezpečné pre ľudí.
My dnes budeme dominantne hovoriť o duchovnej ceste, ktorá tu začína pri kostole a ide ďaleko vysoko nad obec. Keď sa opýtam, tak prakticky farnosť nejakým spôsobom využíva toto miesto alebo túto cestu?
No priznám sa, že momentálne nejak nevyužívame práve túto duchovnú cestu. Oni to tak nazývajú, že duchovná cesta, lebo to nie je krížová cesta. Ale je to 9 zastavení vybrané tajomstva svätého ruženca. Ako ona mala svoj zmysel vtedy, keď vlastne tu nejak bolo v takom rozkvete baníctvo. Vlastne ľudia, keď išli, baníci, keď išli do práce, tak vlastne tadiaľ touto cestou vychádzali. To znamená, bola to možnosť, aby sa modlili pri jednotlivých zastaveniach. Končí v Štolskom sedle, kde je kaplnka navštívenia Panny Márie. Ako momentálne je problém s tým, pretože povedzme si na rovinu, tým, že padlo baníctvo v Smolníku, tak vlastne ľudia sa vysťahovali. Momentálne väčšinou tu prevládajú iba starší ľudia. Tí už sa tam veľmi nejak do toho kopca nepustia, lebo je to skutočne také, že náročnejšie trošku na fyzičku. Čiže momentálne nejak akože to nevyužívame, akurát s tým, že vlastne slávime odpustovú slávnosť hore v Štoskej kaponke navštívenia Panny Márie. Ale snažíme sa to nejakým spôsobom obnoviť. Pán starosta vymyslel práve projekt takej adopcie jednotlivých kaponiek, a to práve kvôli tomu, aby sa udržiavali, aby sa to obnovilo, aby sa to udržiavalo, aby to mohlo byť k dispozícii jednak turistom, lebo je pravda, že nejak ten turistický ruch u nás postupne krok za krokom, akože ten začína sa dostávať do popredia, ale na druhej strane aj aby sme to mohli používať aj ako duchovnú záležitosť.
Vy ste mi povedali, že to malo aj taký veľký duchovný význam pre miestnych ľudí, hlavne ten kostolík, že on bol v minulosti práve že veľmi využívaný, možno toľko ako farský.
Áno, áno. Hore na Štorskom kopci tam bol jeden kostol, potom je tu ešte jeden kostol svätého Jozefa, ale tie kostoly v podstate boli takou banickou záležitosťou. Že napríklad, keď baníci fárali, tak prišli tam, modlili sa v tom kostole, až tak išli do bane. A vlastne tie kostoly boli blízko bani. Vždy na ceste do bane bol kostol. To bolo také, myslím si, že alebo svedčí to, čo sa týka histórie, naozaj o takom duchovnom základe Smolníka.
Uznaj, že 40 dní nie je málo, už si bol verný, teraz máš právo. Povedz len jednému kameňu malému, nech ti je pokrmom synovi Božiemu. Je napísané, napísané, je napísané, že nie je možné na chlebe len každé slovo Božie. Očakávam a potrebujem, vravím ti nie, je napísané. Sad noci si poctivo čakal, mne stačí jedno, by si predo mnou kľakol. Pozri sa, hľa, tieto kráľovstva sveta, všetky sú moje, ak chceš, ti ich nechám. Je napísané, on je sám, jediný Boh. No ak si syn Boží, tak hodíš sa dole zo strechy chrámu, veď píše sa slove. Skôr ako narazíš, udrieš sa o kameň, anieli chytia ťa, nič sa ti nestane. Nechcem mať účasť na hrách nepriateľa, kráčajúc žiadosti očí a tela. V rozmare nadutej pýchy života nie, lebo viem, aká je moja hodnota. Je napísané, napísané, je napísané. Priateľu. Je napísané,
požehnaný deň s Rádiom Lumen.
Dnes vás kolega Martin Ďurčo pozýva do Smolníka prejsť sa po tamojšej duchovnej ceste, ktorá úzko súvisí s rozvojom baníctva. Ide o trasu s kaponkami, ktorá smeruje ku kaponke navštívenia Panny Márie v Štolskom sedle. Tadiaľto chodievali kedysi baníci do práce. Napíšte nám, aké výjavy zobrazuje táto duchovná cesta, a vyhrajte peknú cenu. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook. Kaponky potrebujú v súčasnosti opravu. Aj preto sa obec rozhodla obnoviť ich prostredníctvom tzv. Adopcie. Viac zistil od starostu Smolníka Radoslava Dlugoša kolega Martin Ďurčo.
Pútnický víkend.
Pán starosta, aké sú plány s tou spomínanou duchovnou cestou, je v zlom stave. Ukážeme si aj obrázky na internete, ako to v súčasnosti vyzerá. Chvála Bohu, ale stojí. Vy ste sa rozhodli, že to obnovíte. Aká je tá ideálna predstava?
Tak v prvom rade chcem povedať, že je to cesta svätého alebo radostného ruženca, vybudovaná v 18. storočí. A predtým ešte táto cesta slúžila ako obchodná cesta do slobodného kráľovského banického mesta Smolník. Takže má to svoju históriu. A tá história je prepojená aj prítomnosťou. A my sme zo 2 roky dozadu sme sa začali zaujímať o to, ako ju zachrániť, obnoviť, aby tá história zároveň ostala a bola predstavená aj turistom. Takže ak sme sa rozhodli, že to ideme urobiť, tak sme veľakrát premýšľali, že akým spôsobom, ako to urobiť. Takže na druhej strane veľa dobrovoľníkov sa o to začalo zaujímať a tie základné úpravy boli prvorade, čo bolo vyžinanie a odstranenie tých naletových drevín. Takže takéto boli začiatky.
No ale predpokladám, že to je naozaj to minimum, aby to nezarástlo, aby sa to dalo ešte v tom teréne nejak nájsť. Vy máte taký ambicioznejší plán.
Je to pravda, takže hľadali sme spôsob a nadviazali sme na spoluprácu, alebo skopírovali sme vlastne, alebo priblížili sa Kalvárii Banskej Štiavnici, kde história hovorí, že Banská Štiavnica, Smolník, Kremnica a tí historici vedia, že kedy a v ktorom období, ktoré mesto, to banské mesto bolo na prvom mieste. Takže sme tú Kalváriu, tú našu vlastne tú ružencovú sme začali pripravovať ako keby podľa vzoru, minimálne podľa vzoru Banskej Štiavnice, pretože Smolník je takouto Banskou Štiavnicou východu pre porovnanie. Takže tento ambiciózny plán sa začal viac a viac, začal mať nejaké základy typu, že ideme do toho. Takže tam sme prebrali nejaké tieto prvky a začali sme to budovať na podstate, že to chceme zachrániť. A tým vznikla myšlienka tých adoptívnych kaplniek, ktorá dnes už je na svete. A ten celý model, alebo celý tá história spojená s prítomnosťou, tak bude mať nad tým zaštitu obec Smolník v spolupráci s rímskokatolíckou cirkvou v Smolníku.
Ako sa to začlení do tej existujúcej turistickej infraštruktúry, lebo toto nie je také, že nepopísaná zem, že tu nič nie je a len sme objavili teraz nejaké kaplnky. Tu je viacero vecí, ktoré fungujú, ktoré sú zaujímavé aj pre ľudí, aj pre turistov. Dá sa tu stráviť naozaj kopec času. Ako to bude pasovať do toho celku, táto konkrétna cesta?
Ak budeme schopní dať dokopy celú tú našu históriu, pretože či začnem kostolom Svätej Kataríny alebo mešťanskými domami na tom našom štvrtom námestí, tak všetky tie kaplnky, duchovná cesta alebo tá cesta svätého ruženca je súčasťou tohoto. Keďže tu vedú aj turistické trasy, tak tá kaplnka navštívenia Panny Márie, ktorý je na vrchole tejto ružencovej cesty, tak je ako keby položený na trase hrdinou SMP na červenej farbe. Takže aj toto je dôvod, aby tí turisti vlastne sa dozvedeli hore na trasách, že čo vlastne ponúka obec Smolník a aká je jej história. Celá tá cesta nespočíva len v adopcii jednotlivých kaplniek. Samozrejme, že ak sa nájdú dobrovoľníci, rodiny, občianske združenia, ktokoľvek, nie je to vytvorená cesta adopcie len pre miestnych alebo z nejakého užšieho okolia. Je to adopcia pre kohokoľvek. A tá adopcia vlastne znamená aj to, aby sa do budúcna zachovali tieto kaplnky. Tak vlastne aj koncept je takýto, že vytvoríme nejaký QR kód alebo cez stránku Donio nejaký spôsob nájdeme, aby aj ľudia zďaleka mohli prispieť trebárs na nejaký transparentný účet a aby sa tie sakrálne pamiatky udržiavali aj do budúcna. Pretože rodiny si to zoberú v úvodzovkách ako ťarchu obnovy, ale do budúcna tento systém chceme takto predstaviť. Lebo dnešný systém tých informácií a toho internetového sveta je ďaleko, ďaleko rozsiahlejší ako v minulosti. Takže jeden z týchto spôsobov je ten, že vytvoríme nový web, vytvoríme QR kódy alebo to pôjde cez transparentné účty, cez nejaké portály.
Máte predstavu, čo vás to celé bude stáť alebo čo by stáli tieto obnovy?
Sme povinní zachovávať históriu, kultúru v našej obce. A ja viem, že to je ťažká a možno tak v paralele aj trnistá cesta ku tomu zachovaniu našej histórie. Ale my sme tu práve preto, aby sme sa tým zaoberali, aby sme to obnovili a zachovali. A toto je vlastne odkaz pre nás všetkých Smolničanov. Čo by som možno na záver, ak sa máme baviť o tých financiách, tak môžu to byť projekty rádovo o desiatkách tisícoch eur. A samozrejme, že tie prvotné investície sú momentálne na tých dobrovoľníkoch alebo na tých ľuďoch a rodinách, občianskych družiniach, ktoré sa tým zaoberajú. Ale áno, máme tú ambíciu, aby sme to zachovali a nech ten prúd peňazí, ktorý nám dovoluje zachovať tú obnovu, tak nech je čo najväčší.
Baníctvo od stredoveku výrazne ovplyvňovalo život v Smolníku. Definitívne zaniklo v roku 1992, no jeho význam približuje Banícke múzeum a expozícia Príbeh medí Smolník. Redaktorovi Martinovi Ďurčovi ju opísal sprievodca občianskeho združenia Geotúr Ladislav Macko a zobral ho aj do podzemia.
Pútnický víkend.
Ďalší sprievodca v Smolníku a teraz pôjdeme po tých banických veciach, takže vaše meno?
Ladislav Macko, robím tu sprievodcu nášho múzea, ktorý je tu pod zemi, pod hostincom Alžbeta, volakdejším hostincom u Čierneho Orla.
A vy to dnes využívate ako Banské múzeum?
My sme to spravili ako občianske združenie Geotur pod vedením profesora Rybára. Sa tu založilo také múzeum medi, keďže Smolník ako historicky sa preslávil práve ťažbou medi. A dá sa povedať, že období Márie Terezie a jej syna 1740-1780 Smolník bol jedno z najvýznamnejších ložisk medi v rámci celej Európy.
Dobre, takže vstúpme dovnútra.
Pustím vás dopredu. Boli tu bane a do bane nastupovali chlapci vo veku 10 rokov. 12 ročne už tlačili vozíky a tie vozíky, keďže svetlo bolo, osvetlenie bolo veľmi drahé, tak sa používali nemecké vozíky, ktoré boli vlastne dve fošne položené, tam bola medzera a vozík mal kolík, ktorý do tej medzery zapadol a tak vlastne ten, čo tlačil ten vozík, tak vlastne usúdili, že nepotrebuje mať svetlo. Stačí, keď vie, ako tlačí a vozík ho vedie.
Tu sme už v samotnom múzeu, v takom dobrodružnom výstupe cez chodbu.
Vchádzame do múzea takým štylizovaným lesným oddelením, ako sa používali v normálnych šachtách, kde sa spájali jednotlivé chodby, ktoré výškovo sú vzdialené medzi sebou 25 až 30 metrov, tak boli prepojené takýmito lesnými oddeleniami, aby jednak kvôli údržbe a jednak aj keď sa stala nejaká udalosť, tak aby vedeli banici vyfárať, poprípade k ním ísť pomoc.
O akých hodkách sa vlastne bavíme tu v Smolníku? V akej hodke sa ťažilo tak najviac?
Najväčšia, myslím, že mala niečo cez 300 metrov hĺbku. To nie je až tak veľa, lebo šťavnici mali aj 1000 metrov. Ale
keď sa to robilo ručne, tak klobúk dolu.
No, áno, ale potom sa to aj samozrejme od 1627, keď sa začalo strieľať v Banskej Štiavnici, o 3 roky na to sa ustrieľalo aj Smolníku. No a už potom samozrejme bolo všetko niečom rýchlom, ale takéto lesné oddelenia sa stavali aj doteraz. Kým sa neskončila ťažba, tak vlastne takto sa to budovalo. A máme tam aj tak naštilizovaného záchranára, ktorý tam lezie po rebríku. To je už novšie, úplne nové, dá sa povedať. Ten dýchací prístroj má skončením baní, tak sa stal nepotrebný, tak sme si ho od jedného pána dostali. No a nechcel by som ho nosiť na chrbte, lebo má určite cez 20 kg.
Dobre, takže toto je asi pravdepodobne ten taký súčasný exponát, nazvime to, najbližšie k súčasnosti. A čo tu máte najstaršie z tých prvých dejín, z tých najzaujímavejších?
Ďalej. Toto je skôr obdobie, už spomínania Márie Terezie a to obdobie, keď Smolník bol najvýznamnejší, alebo jedno z najvýznamnejších lokalit medi v rámci celej Európy.
18. storočie.
Zhruba, hej. 1740, 40 rokov bolo vlastne, on niektorí vravia, že vraj najvýznamnejšie ložisko v rámci celej Európy. Pôvodné ložisko bolo na konci dediny na Rotenbergu ako Červený kopec. Tam rudy vychádzali na povrch a tak sa vlastne aj to ložisko objavilo. Ale ložisko, ktoré naozaj preslávilo celý Smolník, je na opačnej strane, na druhom kopci, na Špicerberke, ako na ostrom špicatom kopci, kde sa vlastne objavilo ložisko, obrovské ložisko chalkopiritu a piritu zároveň.
Vedeli by ste nám povedať, že akým spôsobom je baníctvo prepojené s tou duchovnou cestou? Že aká je tam nadväznosť? Lebo vy ste na začiatku povedali, že čokoľvek v Smolníku sa dialo a deje, tak má nejakú nadväznosť na baníctvo.
Áno. Tak neviem, koho ho napadlo presne urobiť akože nie kalváriu, ale ako duchovnú cestu ruženca. Ale museli to byť všetko, lebo vlastne všetka činnosť, ktorá sa diala v Smolníku, stále bola cez cirkev, z toho je dôvidieť aj koľko kaplniek máme, že ich máme nadpriemerné množstvo proti niektorým iným obciám. No a presné datovanie, že by kto to vymyslel, alebo koho napadlo, že presne takúto cestu treba, nevieme. Aspoň sme sa aj tí, čo sa zaberali históriou, zatiaľ nedali. Ale to povedomie ľudí, aj tá určitá viera, no, boli hlboko veriaci a samozrejme vždycky sa utekali ku nejakým patronom, ktorí by ich trošku ochránili, lebo baníctvo ako také bolo vždycky rizikové a nebezpečné. No a tá cesta v podstate vznikla na tej hlavnej ceste, ktorá viedla, aj preto tam bolo aj to mýto. Takže malo to zrejme aj nejaký taký ako ochranársky alebo takýto podtext pri tej výstavbe. Nevieme dokumentovať, že kto tie obrazy maloval a podobne, lebo sa hovorilo niečo, že pôvodné malby boli aj na medených plechoch. Ale či je to naozaj tak, alebo či sa z toho niečo dochovalo, neviem.
Ten výskum nejak veľmi neprebehol ešte ako keby tak komplexnejšie, ale predpokladám, že sa bavíme možno o tom 18. storočí, o tom zlatom veku tohto miesta.
V podstate 17. a 18. storočie bolo vlastne najväčší rozmach ťažby smolníku a medi, čo malo samozrejme dopad aj na určité bohatstvo miestneho obyvateľstva. A z toho bolo obdobie, keď vlastne povznikali všetky rozhodujúce cirkevné stavby. Táto cesta takisto zapadá do toho obdobia aj kaplnka svätého Jozefa Robotníka, kaplnka svätého Nepomuckého a aj svätého Klementa. To sú všetko vlastne sakrálne stavby, ale vždycky súvis malo s baníctvom. Aj vznikali úplne tesnosti banských diel. Takže a niektoré aj banské diela sú na ceste, čo by sme chceli v budúcnosti trošku sprístupniť, aspoň portály opraviť, aby to bolo vidieť, že vlastne to nie je iba nejaká stavba, ktorá ide mimo beží, ale vždycky to malo súvis s stavbanskou činnosťou.
Ako sa pozeráte na tú iniciatívu, že obec spolu s farnosťou tu chcú obnoviť, nejakým spôsobom zachrániť, možno, že vrátiť do tej pôvodnej podoby?
No, ja som nesmierne rád, že prišla tá odozva, taká je aj hlavne podpora starostov obce a aj niektorých členov cirkevného združenia, lebo my ako Banský spolok sme sa snažili aj určite priložíme ruku k dielu. Ono, okrem tých kaplniek treba upraviť aj tie chodníky, treba upraviť nejaké lavičky postaviť. Chceme tam spraviť tie banské diela, ktoré sú tam, portály upraviť, aby to bolo... Je to v podstate turistický chodník, je už vyznačený ako žltá značka, takže ono aj dopovedené na turistov už je to ako vpísané, len teraz by sme chceli tomu dať to trošku aj také duchovnú nadstavu, že nie je to len také chodenie po prírode alebo s krásnymi výhľadmi, ale je to sprepojené aj s históriou našej obce, ktorá je veľmi bohatá a veľmi siaha do hodne ďaleko do minulosti. Tak ja verím, že sa nám podarí aj z našej stránky trošku pridať ruku k dielu. Sonia za mňa majú všetkých 10 prstov drží, aby to vyšlo. No a budeme v každom prípade podporovať túto činnosť a som nesmierne rád, že sa to takto rozbehlo.
Duchovná cesta v Smolníku zobrazuje niektoré výjavy radostného ruženca. Túto správnu odpoveď napísal aj Maroš z Abraham a pošleme mu ikonu Svätej Rodiny. Na budúci týždeň sa spolu vyberieme do Poruby pri Prievidzi. Navštívime gotický kostol svätého Mikuláša a pozveme vás na májovú púť k tamojšej kaplnke Panny Márie. V tejto chvíli je to od nás všetko. Za pozornosť ďakujú Martin Ďurčo a Jana Ondrejková. Majte sa krásne a prežite požehnaný víkend aj z Rádiom Lumen. Strach, lúč, hej, vím.
Kristovi, Boh sa zjavil nám, keď silo smrteľné si vzal. Dar milosti a lásky k nám, svet, čo stvoril ním, pohrdal. On na kríži svoj život dal. Na kríž môj hriech do srdca pokoj vlial a smiech. Leží telo v hrobe prázdnote, tmou svetlo sveta ubité, no vytrysklo znovu žiari, nad smrťou moc nevýťazí. On zvýťazil nad temnotou, hriech nemá viac moc nado mnou. Ja Kristova som, ním spasená. Ja svoj dých dám, len Ježiš riadiť smie môj plán. Už žiadna moc ani divý prúd viac nevyrvú ma z jeho rúk, kým po mene ma zavolá v Kristovej sile. Ma zavolá v Kristovej sile, zotrvám, v Kristovej sile, zotrvám.